Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Kundi la Hezbollah nchini Lebanon limerusha roketi zaidi ya 50 na kupiga nyumba kadhaa binafsi katika maeneo ya Golan Heights yanayokaliwa na Israel. Shambulio hilo la leo Jumatano limekuja siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken kukutana na wapatanishi wenzake wa Misri na Qatar, wakati akishinikiza kuendelea na juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni za kupata usitishaji mapigano huko Gaza, hata wakati Hamas na Israel zikiashiria kuwa changamoto bado zipo. Hamas, katika taarifa yake mpya, imeliita pendekezo hilo la hivi karibuni kuwa ni mabadiliko ya kile ilichokubaliana hapo awali, na kuishutumu Marekani kwa kukubali kile ilichokiita masharti mapya kutoka Israel. Hakuna majibu ya haraka ya Marekani. Bunge la Iran lenye msimamo mkali leo Jumatano limewaidhinisha mawaziri wote wa serikali ya Rais Masoud Pezeshkian, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili kiongozi huyo ameweza kuwapata maafisa wake wote kupitia chombo hicho. Kuidhinishwa huko kunaashiria ushindi wa mapema kwa Pezeshkian, mbunge wa muda mrefu ambaye alijikuta akiingia katika urais baada ya ajali ya helikopta mwezi Mei kumuua mtangulizi wake mwenye msimamo mkali. Kupata maafisa wake kuidhinishwa inaonyesha Pezeshkian alichukua baraza la mawaziri lenye makubaliano na majina yanayoleta matumaini kwa sekta zote zenye nguvu ndani ya demokrasia ya Iran, kinyume na kuchagua wale ambao wangeleta utata. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Mohammad Javad Zarif, ambaye alimfanyia kampeni Pezeshkian katika uchaguzi wake, baadaye alijiuzulu kama makamu wa rais kwa kiongozi huyo mpya kufuatia chaguo lake la baraza la mawaziri. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Meli ya mafuta yenye bendera ya Ugiriki inayosafiri kupitia bahari ya Sham imeshambuliwa kwa mara nyingine na kuiacha meli hiyo bila uongozi na kuteketea kwa moto katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Jeshi la Uingereza limeeleza shambulio hilo baya sana katika bahari ya Sham linafanyika wakati wa kampeni ya miezi kadhaa ya Wahouthi wakizilenga meli kutokana na vita vinavyoendelea vya Israel na Hamas huko Gaza. Katika shambulio hilo, wanaume waliokuwa kwenye boti ndogo walifyatua kwanza risasi kwa kutumia silaha ndogo ndogo kiasi cha kilomita 140 magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida unaoshikiliwa na waasi huko Yemen, kulingana na kituo cha Uingereza cha operesheni za biashara za majini kinachojulikana kama UKMTO. Meli hiyo pia ilishambuliwa na silaha nne zilizorushwa kwenye meli hiyo. UKMTO ilisema kuwa meli hiyo ilikuwa imeteketea kwa moto. Na Thailand imegundua kisa cha mpox kwa mwanamume mmoja raia wa Ulaya aliyowasili kutoka Afrika wiki iliyopita na anasubiri matokeo ya vipimo ili kubaini ugonjwa huo, afisa wa kitengo cha kudhibiti magonjwa huko Thailand alisema Jumatano. Maafisa wa Thailand walichukulia kesi hiio kama vile ni aina clade 1 ya mpox, wakati mtu huyo mwenye miaka 66 raia wa Ulaya mwenye makazi yake nchini Thailand alipowasili Agosti 14 kutoka nchi za Afrika ambako ugonjwa huo umesambaa. Tong Choi Keratihatongkon, mkurugenzi mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa, aliliambia shirika la habari la Reuters baada ya kuwasili kutoka kwenye ndege kuna muda mchache sana kwamba alijichanganya na watu wengine, Tong Chai alieleza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia jinsi wazazi na wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya wanavyolalamikia mfumo mpya wa kufadhili elimu ya vyuo vikuu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kulikoni?
Ni mfumo ambao unadhihirisha wazi ya kwamba una ubaguzi. Unabagua wanafunzi kwa msingi ya mapato ya jamii yao.
Kwenye sehemu ya pili, tutamulika athari zinazoletwa na ukataji miti kote duniani, hali ambayo imepelekea kuenea kwa jangwa, ongezeko la joto kali duniani na kushuka kwa thamani ya ardhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ. Naam, wazazi na wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya wamelalamikia mfumo mpya wa kufadhili elimu katika vyuo vikuu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na hii ni licha ya serikali ya nchi hiyo chini ya uongozi wa Rais William Ruto kufanyia utafiti mpango huo na kusema kwamba utawafaidi wanafunzi zaidi. Collins Liberty Adede na Amina Chombo wanazungumzia hili katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya.
Wanafunzi waliomaliza elimu ya shule za msingi mwaka jana wameanza kujiunga na vyuo vikuu nchini Kenya. Ingawa hivyo, kuna lalama miongoni mwa wazazi na vijana Kenya kuhusu mfumo mpya ambao serikali imeanza kutumia kufadhili karo ya wanafunzi ambao wanatokea jamii zisizo na uwezo katika kufadhili elimu yao. Wanaolalamika wanasema mfumo huo ni baguzi na kwamba hautawasaidia kufikia malengo yao, lakini Wizara ya Elimu Kenya inasema mfumo huo mpya utasaidia wanafunzi wengi katika vyuo vikuu na hata vyuo vya ufundi vinavyotoa elimu ya stashahada na vyeti vingine. Pia serikali inasema mfumo huo utainua hadhi ya vyuo vya ufundi nchini Kenya, huku vyuo vikuu vikiachiwa nafasi ya kutoa elimu ya shahada, shahada za uzamili na kadhalika.
Mfumo huo wa ufadhili wa elimu ulizunduliwa mwaka 2023 mwezi Mei na Rais William Ruto, ambapo alisema kwamba ulinuia kuhakikisha kwamba inatoa ubora wa elimu na pia usawa katika ufadhili wa wanafunzi kulingana na hali za kifedha. Ukigawanywa katika awamu tano, ya chini kabisa kijulikana kama band 1 ni ya wanafunzi ambao wanatoka familia zisizojiweza, yani familia masikini ambao hawapati zaidi ya shilingi 6,000 kwa mwezi, hawa wakifadhiliwa 95% kutoka kwa serikali, ambapo 70% ni ufadhili wa karo, huku 25% ikiwa ni mkopo kutoka kwa serikali, na wao kama familia wakitarajiwa tu kutoa 5% kusimamia elimu hiyo kwa mwaka mzima. Huku awamu ya pili kama band 2 ikiwa ni wale ambao hawapokei zaidi ya shilingi 23,000 pesa ya Kenya kila mwezi, ambapo serikali itafadhili 90% ikiwa ni 60% ambayo inatoka kama karo, 30% ikiwa ni mkopo, na wao kama familia wakilipa 10%. 10% katikati ikiwa ni band 3 ambapo nao pia watapata ufadhili, huku serikali ikiwapatia 50% na wao wenyewe wakijilipia 20%. Kwa upande wa band 4 na 5 ambao wao wanajulikana kama wa mapato ya wastani na mapato ya juu, wao wakipata tu 40% ya ufadhili kutoka kwa serikali, huku ile bandi ya 5 ambao ni wajuu kabisa wakipoa 30%. Hii serikali wakisema kwamba itakuwa inawezesha wale wa chini kupata elimu sawa na wale wa juu, ili kupunguza harambee na vilevile wanafunzi kukosa karo ya kwenda shuleni.
Kwa wale wanaopeleka watoto shule, hali imekuwa tofauti. Tumezungumza na Apollos Aimba ambaye amempeleka mtoto wake chuo kikuu kusomea udaktari. Unazungumziaje mfumo huu mpya wa kufadhili elimu ya wanafunzi katika vyuo vikuu?
Ni mfumo ambao unadhihirisha wazi ya kwamba una ubaguzi. Unabagua wanafunzi kwa msingi ya mapato ya jamii yao, ambayo kwa hakika wenda haijadhibitishwa. Mtu kusema ya kwamba wewe una uwezo, wewe hauna uwezo, tayari hiyo ni ubaguzi kwa njia moja ama nyingine. Mtoto inafaa afaidike na elimu kwa msingi ya matokeo yake. Ikiwa mtoto amefanya bora, serikali isimamie inavyopasa kwa kila mtoto ambaye amefanya bora. Inafanya ya kwamba wazazi tunaanza kutegemea neema ya mtu fulani ambaye atakuchagua aseme wewe unaweza, wewe hauwezi. Sio kwa msingi ya hali ilivyo asili, na sio kwa msingi ya vile mtoto alivyo perform.
Inasemwa kwamba wazazi hawajaelewa mfumo huu. Unazungumziaje?
Kwa hakika wao ndio hawajaelewa. Hawajaunda mfumo ambao utawasaidia kuelewa wazazi. Na vile walivyofanya, ona kama sasa mimi ninaelewa hali yangu. Ninaelewa siwezi fikisha kiwango ambacho wameniweka. Nashangaa hiyo pesa nyingine wanatumainia nitatoa wapi.
Wanasema kwamba mfumo uliopita ulikuwa bora zaidi. Kwa nini mnasema hivyo?
Mfumo uliopita ulikuwa bora zaidi kwangu kwa sababu ulikuwa na usawa kwa kila mwanafunzi. Ukiperform vizuri unachukuliwa vile huyo mwingine anavyochukuliwa. Haikuwa na ubaguzi hata kidogo.
Katika laini ya simu tuko naye Mama Riziki Hamisi ambaye yeye pia ni mmoja wa wazazi ambao wanatarajiwa kupeleka wanafunzi katika chuo kikuu juma lijalo. Na Mama Riziki, labda tuelezee utaratibu wa ulipaji karo katika mfumo huu mpya, umeupokea vipi?
Nimeupokea kama vile wazazi wenzangu ambao wameupokea, kwa sababu hali ya uchumi kimaisha imewalemea sana wazazi, na tulitarajia kwamba kutakuwa na afueni fulani kwa wazazi wakati tutaambiwa kwamba mfumo wa ulipaji utakuwa ni hivi na hivi na vile. Lakini ni kama vile ulivyoona katika hizo tuseme nyarafa, vile ulipaji utakavyokuwa kulingana na hizo band, kuanzia band number 1 hadi na band number 5. Sasa tuseme la kweli, wale wazazi ambao tunajijua ni wachochole, tuna hofu kwa sababu hata pia watoto wetu, hata kama pengine kuna ile nafasi ya loan ya kulipa, watalipa baadaye, lakini pia bado inakuwa ni uzito. Kwa hali hii haijakuwa ni nzuri kwetu sisi, na tunajaribu kuzungumza tuone kama pengine pia rais asalifikiria hili jambo na aweze kufanya mabadiliko.
Kama mzazi ulikuwa unatarajia msaada kiasi gani kutoka serikali? Labda ulikuwa unatarajia una pesa ngapi, unatarajia ngapi kutoka serikali?
Nilikuwa najitarajia Kristo niwe katika hiyo band namba, tuseme namba 1 ama namba 2. Lakini ada yangu kamili tuseme kwa hiyo inahitajika nilipe karibia 300,000. Hiyo hali kwangu mimi ni katika nafasi ya tuseme mshike likusudi ile ambayo tumepewa kama mzazi kulipia. Even the household level ambayo wametoa kwamba tutalipia, inakuwa labda mpaka mzazi ambaye anaweza kukwenda mbio hapa na pale aweze kuweza kutoa zile ambazo zimefanya nini, zimewekwa pale
katika haya malipo ya ile fedha ambayo we kama mzazi unafaa kulipa. Je, ni kwamba wameitaka uilipe yote kwa pamoja hii 20%, ama utailipa kwa kila muhula?
Aha, sasa okay, hapo tunajaribu kufuatilizia, lakini kufuatilizia kwetu tumepata kujua kwamba wakati tutakwenda kwa usajili sahihi pale kwenye vyuo vile vikuu, sote wale wazazi ambao tunapeleka watoto wetu kwa mwaka wa kwanza, tutakwenda kujua ni vipi hayo malipo yatafanyika.
Naam, hao ni baadhi tu ya wazazi ambao wamepitia changamoto ya mfumo huu mpya wa elimu. Na vile vile tumezungumza naye Michael Soy ambaye yeye ni mwakilishi wa kitengo cha utumishi wa umma katika chuo kikuu cha Nairobi.
Michael, tupatie mtizamo wako.
Huu mfumo wa kufadhili wanafunzi wengi hawajaipokea kwa sababu inatupatia loan ambayo baada ya kumaliza shule tutakuwa tunadaiwa kiwango cha shilingi milioni 1 mpaka milioni 3, na hivyo basi serikali haijatusaidia. Tumekuwa na mkutano na katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, tukasema ya kwamba huu mfumo unafaa kuangaliwa upya. Wazazi wetu hawawezi kukimu kulipa karo ambayo wanaulizwa, na yatatuacha na madeni mengi sana. Na tulipokuwa pale tuliweza kusema ya kwamba pale ambapo shule zitafunguliwa tena mwezi wa Septemba, tutaweza kuwa na engagement na serikali kwa lugha ambayo wanaelewa zaidi.
Katika mfumo huu mpya ambao umeanza kutumika kwa wale wanaingia mwaka wa kwanza, je, unawaathiri nyinyi ambao tayari mko katika vyuo?
Ni mfumo ambao ulianzishwa mwaka uliopita, kumaanisha kuna wanafunzi walio katika mwaka wa pili ambao wanatumia mfumo huu. Zaidi ya hayo, kuna wanafunzi ambao wako katika mwaka wa tatu, wa nne na wa tano. Pesa ambayo itatengea wanafunzi wa ambao wako mwaka wao wa kwanza haitaweza kuafikia mahitaji ya vyuo vikuu, kwa sababu si wao peke yao ambao wanafunzwa. Je, vyuo vikuu haweza kujikimu? So hatuwezi kudanganya kusema wameweza kutupatia pesa ya wale ambao wanaingia. Je, wale ambao wanaendelea, pesa yao, je, wametupea?
Michael, tujaribu kulinganisha mfumo huu mpya na ule mfumo wa hapo awali. Mnapendelea gani na ni kwa nini?
Hata mfumo ule wa awali ambao ulikuwa differentiated unit cost, serikali ilikuwa inapaswa kulipa 80% na mwanafunzi ama familia kulipa 80%. Lakini kulingana na huu mfumo, serikali iliweza tu kuwafikia 48% peke yake. Je, tuko na uhakika ya kwamba serikali itaweza kutoa scholarship na loan ambayo ina range kati ya 50% na 70%? Kama hawakuwa na uwezo wa kuwafikia lengo hilo, ni lipi wanatuambia watakuwa na uwezo wa kuafikia na mfumo huu upya?
Tukushukuru sana Michael Soy, ambaye ni mkuu wa masuala ya utumishi wa umma katika chuo kikuu Nairobi, kwa mchango wako kwenye kwa undani. Profesa Hassan Mwakimako alikuwa mwanachama wa kamati iliyofanyia marekebisho mifumo ya elimu nchini Kenya na jinsi ya kufadhili elimu hii. Mlizingatia nini wakati wa kutengeza mfumo huu?
Jambo lililozingatiwa ni kuwa wanafunzi wengi walikuwa na changamoto katika kulipa karo katika vyuo vikuu. Pia vyuo vikuu vilikuwa vinaweka karo ya juu kwa wanafunzi wa Kenya. Kwa hivyo kilichozingatiwa ni kuwa je, wanafunzi wana uwezo gani wa kulipa karo na ni kiasi gani cha karo kulingana na masomo yanayotolewa katika vyuo vikuu. Kwa mfano, ni pesa gani ambazo mwanafunzi anapaswa kulipa ikiwa anasomea udaktari ama anasomea uinjinia ama anasomea uwakili. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yalifanyiwa mjadala mpaka ikatambulika kuwa iwapo mwanafunzi wa Kenya anataka kusomea taaluma fulani, basi hii ndio gharama ya ile taaluma anataka kusomea. Pili, jaribu kuangalia je, wanafunzi wana changamoto ya kulipa. Ni kitu gani ambacho serikali inaweza kufanya ili kuwasaidia wanafunzi ambao wana changamoto? Kwa kweli, wanafunzi karibu wote wana changamoto ya kulipa karo. Kwa hivyo kulikuwa na haja ya kupata mfumo ambao utaweza kutathmini ni kiasi gani cha karo ambacho mwanafunzi anapaswa kulipa na kiasi gani ambacho serikali inapaswa kumpa kama scholarship na kiasi gani ambacho mwanafunzi anapaswa kupata kama loan ya kuweza kujisaidia katika masomo yake. Ikaamuliwa kuwa lazima uangalie uwezo wa jamii ya mwanafunzi ni upi, na katika kila kiwango cha uwezo ni kiasi gani ambacho serikali itaweza kumsaidia mwanafunzi kama huyu. Kwa hivyo kiwango ambacho kimewekwa mara nyingi ni kiwango cha mishahara ya serikali. Sasa wale wanafunzi ambao watakuwa hawana uwezo kabisa, serikali mwanafunzi kama huyo inampa udhamini wa karibu 95% ya karo ya chuo. Alafu kuna wengine kulingana na uwezo wao wanapata kama kwa mfano msaada wa 60%, wengine wanapata msaada wa 40%.
Na ni katika hapo hapo ambapo profesa tunaona kwamba wazazi wanalalamika. Anasema kwamba labda yeye uwezo wake ni ile band namba 2 ambapo anapokea fedha kiasi cha chini, lakini anajipata amewekwa namba 4 kama unavyosema, zaidi ya 100,000. Labda hili nalo mzazi anastahili kufanya nini, kwa sababu anahisi kwamba wanafinyiliwa.
Nafikiri kuna changamoto ambazo zimejitokeza, na moja wapo ni jinsi wazazi pamoja na wanafunzi wao wanavyotoa habari ya hali yao ya uchumi katika familia. Wengi ya wazazi bado pengine hawakujaza manake zile form kwa usahihi. Nafikiri haya, hizi changamoto hizi zinajitokeza kwa sababu hii ni mara ya kwanza ambapo mfumo huu unatumika. Alafu pia jambo jingine ni kuwa huu mfumo pia, kwa mfano kama mimi nafanya kazi na niko na pin number, niko na namba yangu ya kitambulisho, na mke wangu anafanya kazi ana namba ya kitambulisho na pin number. Unapoingiza tu jina la mzazi na namba ya kitambulisho, serikali tayari inatambua kuwa huyu mtu anafanya kazi mahali fulani na mke wake anafanya kazi mahali fulani, na mke wake anapokea pesa fulani, na huyu mwenyewe ambaye ni baba anapokea pesa fulani. Kwa hivyo serikali inazo hizo habari hizo, inayo information hiyo katika data yake, na tayari inakuweka wewe katika ile kiwango ambacho unastahili.
Sasa profesa, kuna hali tete, wazazi wanalalamika, wanafunzi wanalalamika, wengine wametishia kupanga maandamano. Nini kifanyike ili kwamba sasa kupatikane maafikiano?
Nafikiri ni muhimu yule ambaye anahisi ya kuwa taarifa aliyoitoa pengine haikuwa sahihi aweze kueleza kuwa mimi taarifa zangu ni hizi, na kulingana na huu mfumo umeniweka mahala hapa. Hakuna haja ya kufanya maandamano, kwa sababu unajua kufanya maandamano ni kutaka kuleta sintofahamu. Lakini hili ni jambo ambalo linaweza kuzingatiwa na wakaangaliwa wale ambao wanahisi ya kuwa wamewekwa mahala ambapo sipo. Ni jambo ambalo linaweza kurekebishwa, na mimi naona pakubwa ni kuwa ni wao wenyewe wametoa habari ambayo si sahihi.
Tukushukuru sana Profesa Hassan Mwakimwako, ambaye alikuwa mwanachama wa kamati iliyofanyia marekebisho mifumo ya elimu nchini Kenya na pia jinsi ya kufadhili elimu.
Asante sana.
Asanteni sana Collins Liberty Adede na Amina Chombo kwa ripoti yenu hiyo kutoka hapo Mombasa nchini Kenya. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, na hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Leo katika sehemu hii tunaangazia athari za ukataji miti kote duniani, hali ambayo inapelekea kuenea kwa jangwa, ongezeko la joto duniani na vilevile kushuka kwa thamani ya ardhi, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, wakati takwimu za Umoja wa Mataifa zikionyesha kwamba takriban 40% ya ardhi imeathiriwa kote duniani. Kwa mengi zaidi nampisha mwenzangu Harrison Kamau katika sehemu hii ya pili.
Ongezeko kubwa la watu duniani pamoja na mifumo isiyotegemewa ya uzalishaji na matumizi ya rasilimali zilizopo zimepelekea kutumika zaidi kwa ardhi yenye rutuba kiasi cha kupelekea ukame. Miongoni mwa wakazi bilioni 8 ulimwenguni, zaidi kidogo ya bilioni 1 ni vijana waliopo chini ya umri wa miaka 25 na wanaishi kwenye mataifa yanayoendelea, na hasa kwenye maeneo yanayotegemea ardhi na mali asili moja kwa moja. Ili kuangazia kwa undani kuhusu hatua za kurekebisha hali, tunaangalia miti ambayo ni kiungo muhimu cha mazingira katika kutoa chakula na hewa ya oksijeni, wakati pia ikiondoa hewa chafu ya carbon kwenye mazingira. Miti pia inapunguza joto, kujenga mazingira yanayovutia na tulivu, pamoja na kuhakikisha uhai wa wanyama na wadudu wanaovutia macho. Miti katika historia ya dunia imekuwa na umuhimu wa kitamaduni, kama kutoa dawa za kienyeji pamoja na maeneo ya misitu yanayochukuliwa kuwa matakatifu na baadhi ya jamii. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni kumekuwa na uharibifu mkubwa wa miti na misitu kote ulimwenguni, hatua ambayo imepelekea juhudi nyingi kutoka kwa watu, serikali na mashirika ya kimataifa za kurekebisha hali. Kwa mujibu wa mtandao wa National Geographic, takriban miaka 22,000 iliyopita, asilimia 80 ya magharibi mwa Ulaya ilikuwa yenye misitu, lakini leo hii ni asilimia 88 pekee iliyobaki. Hapa Marekani, takriban nusu ya misitu upande wa mashariki imekatwa katika karne kadhaa zilizopita kwa ajili ya mbao na kilimo. China inasemekana kubakisha asilimia 20 pekee ya misitu yake iliyokuwepo miaka 4000 iliyopita. Barani Afrika, misitu inaripotiwa kutoweka kwa kiasi mara mbili kulinganishwa na sehemu nyingine duniani. Miongoni mwa sababu ni uchimbaji wa madini na pia kilimo na makazi ya watu. Kando na hayo, wanasayansi wameonya kuwa upanzi wa miti kwenye sehemu zisizofaa huenda kukaadhiri mazingira, na wametoa mfano wa mradi wa Africa Forest Landscape Restoration Initiative ambao unapanga kupanda miti kwenye jumla ya ekari milioni 247 kote ulimwenguni kufikia mwaka 2030. Wanasema kuwa hata hivyo, kupanda miti kwenye sehemu ambazo ni za nyasi au kavu kiasilia huenda kukaadhiri mifumo asilia ya maisha. Wakulima wadogo barani Afrika wanajitahidi kupanda miti kwenye mashamba yao, huku pia mashirika yakijitahidi kupanda miti kwenye maeneo ya jangwa. Abdi Kadir Hussein ni mkurugenzi wa shirika la mazingira la Garissa Million Trees upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako kwa kawaida ni eneo lenye ukame. Je, anadhani ukataji miti umechangia ongezeko la joto duniani? na ni hatua gani wanazochukua kama shirika?
Kwa sababu ya matumizi mengi ya miti na hali ya uchumi duniani huwa inachangia watu kutegemea rasilimali za miti. So hiyo inachangia idadi ya miti kupungua. Na inavyopungua ndio utapata pia joto unazidi kuwa mwingi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapozungumzia upanzi wa miti lazima kuwe ile miti inapandwa kutoka mbegu hadi kwa mche, kutoka kwa mche unakuwa mti mkubwa. Ni kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya miti, na pia sio idadi peke yake, miti ambazo pia zina manufaa kwa maisha ya wafugaji na manufaa pia kwa binadamu wanapata chakula, na pia ambayo inafanya vizuri hasa katika sehemu kame ya upande huu wa kaskazini mashariki mwa Kenya na sehemu zingine mwa Afrika. Kitu muhimu ni kuhakikisha kwamba watu kupanda miti wanapata umuhimu na mafunzo, na pia sio miti peke yake, ni kupanda miti ikiwa na manufaa. Watu wakiona kwamba ina manufaa pia kimazingira peke yake, pia ina manufaa ya kiuchumi, kwa sababu tunapozungumzia umaskini lazima pia utaona kwamba watu wengi sana wanategemea miti, wanategemea makaa, wanategemea kuni, wanategemea pia miti inakatwa kwa sababu ya ujenzi, hawana nyumba za kutosha. Hali ya umaskini pia iko juu hasa katika bara la Afrika. So tunapopanda miti lazima kwanza tunazungumzia watu waweze kupata maisha yao ya kila siku, ndio waweze kuhifadhi miti. Tukihakikisha kwamba kupitia unapata vijana wanapata ajira, kina mama wanapata pia ajira, wanaweza jisaidia, wanapanda miti za matunda, wanapata chakula na manufaa tofauti tofauti.
Upandaji miti ni hatua moja tu, lakini kutoa elimu na uhamasisho kwa jamii ni muhimu pia, kama anavyosema Abdikadir.
Beleni hauko wanafahamu umuhimu wa kupanda miti, kwa sababu walikuwa na hizi miti wameona tangu utotoni, walikuwa wanaziona, lakini hawajaamini kwamba ni miti pia imewezwa kupanda, imepandwa na watu, na kwa hivyo pia wao lazima wajihusishe. Tumekuwa pia na mali mengi duniani zilizoko sasa huwa zinatokana hasa na mabadiliko mengi yanatokana na mambo ya mazingira, na inamaanisha kwamba tunapohifadhi mazingira pia tunaweza kupambana na shida ambazo zinatokana na hali hii hasa ya mabadiliko ya tabia nchi. Na ikabidi kila mtu lazima awajibike kutoka nyumbani, kazini na pande zote, kwamba waweze kujihusisha katika masuala ya upanzi wa miti na kuhifadhi mazingira, kwa sababu hayo ndio unaona kwamba kumekuwa na maradhi mengi duniani hasa sahizi yanatokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Wakati juhudi za kuhakikisha kuwa miti mingi zaidi inapandwa tena ili kuzuia athari za ukame na mabadiliko ya hali ya hewa, kuna changamoto kadhaa zinazoathiri zoezi hilo, miongoni zikiwa ni kifedha, kisiasa, kasi ya ubora wa miche inayopandwa pamoja na kupanda wakati wa msimu usiofaa. Kulingana na jarida la Science, dunia ina nafasi ya takriban hektari bilioni 2.2 za kupanda miti, wakati takriban vyombo vya habari 1600 kote ulimwenguni vikisisitiza umuhimu wa upandaji miti kulingana na utafiti wa 2019. Hata hivyo, watafiti wanasema kuwa kuna athari ambazo zimetokana na kupandwa kwa mamilioni ya miti duniani. Kwa mfano, kwa mujibu wa mtandao wa Vox, watafiti wa Pakistan wamehusisha kampeni ya serikali ya upandaji miti iliyoanza 2014 kwa jina Billion Tree Tsunami na kuvuruga kwa tamaduni pamoja na kuadhiriwa kwa jamii za watu wa kuhamahama wajulikanao kama Gujar. Wanasema kuwa kwa kawaida watu hao ambao ni wafugaji hukodi ardhi kutoka kwenye mashamba wa Pakistan wakati wa msimu wa baridi, lakini kutokana na programu za upanzi miti sasa hawapati malisho ya mifugo yao. Watafiti wa China na Brazil pia wameongeza kusema kuwa upandaji miti umevuruga maeneo yanayohitajika kuwa yenye nyasi na ambayo kiasilia yanahifadhi gesi nyingi ya carbon ardhini. Kwa kweli itachukua muda kurekebisha hali ulimwenguni kupitia upandaji wa miti, lakini lililodhahiri ni kwamba ni hatua muhimu katika kuokoa mazingira kwa ajili ya siku za baadaye.
Asante sana Harrison Kamau. Msikilizaji, tunaafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington, kwa niaba ya wenzangu wote na tukatia kila la heri. Kwa heri.